Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua kembali dengan kami dalam acara Warta Berita Dunia. Hari ini, Senin tanggal 15 Agustus tahun 2022, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram tahun 1444 Hijriah Qamariah. Sementara menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 24 Mordad tahun 1401 Hijriah Syamsiah. Rekan si hari ini saya Mufti Nasyim akan mengajak Anda menyimak sejumlah warta berita yang telah kami susun untuk Anda hari ini. Berita-berita selengkapnya. Kompetisi Militer Internasional 2022 di sektor drone digelar di Iran dengan kehadiran tim peserta dari berbagai negara dunia dengan tuan rumah pasukan Dirgantara Korps Garda Revolusi Islam. Brigadir Jenderal Ali Bil Ali, juru bicara kompetisi drone militer internasional 2022, hari Senin 15 Agustus mengatakan, pada kompetisi kali ini, selain militer Iran, juga hadir delegasi militer dari berbagai negara termasuk Rusia, Armenia, dan Belarus. Juru bicara kompetisi militer internasional 2022 menambahkan, kompetisi ini akan berlanjut hingga 28 Agustus. Kompetisi militer internasional diadakan di 34 cabang dan diikuti oleh 12 negara, tegasnya. Presiden Republik Islam Iran memandang perlawanan sebagai satu-satunya solusi atas permasalahan dunia Islam. Menyambut kemenangan Hezbollah Lebanon melawan tentara Zionis dalam perang 33 hari, Dewan Tinggi Revolusi Kebudayaan Iran mencanangkan tanggal 23 Mordad sebagai hari perlawanan Islam. Said Ibrahim Raisi, Presiden Republik Islam Iran, dalam rapat Kabinet Iran hari Minggu 14 Agustus, menyinggung dicanangkannya 23 Agustus sebagai hari perlawanan Islam dalam kalender resmi Iran demi menghormati konsep perlawanan yang agung dan luhur. Pengalaman sejarah memberitahu kita bahwa dimanapun bangsa-bangsa di dunia menghadapi kubu imperialis dan arogan, mereka mengambil jalan perlawanan dan berdiri melawan. Mereka menemukan kesuksesan dan mencapai martabat dan kemerdekaan, ujar Raisi. Presiden Republik Islam Iran menilai wacana perlawanan sebagai satu-satunya cara yang efektif untuk mengatasi masalah dunia Islam, khususnya masalah Palestina. Ia juga menyinggung para pemimpin besar perlawanan termasuk Haji Qasim Soleimani dan Haji Hossein Hamedani dengan mengungkapkan, bangsa Iran dan semua pejuang kemerdekaan di kawasan dan dunia menghargai keberanian dan upaya para komandan dan pejuang perlawanan. Agresi rezim Zionis terhadap jalur Gaza yang direspon dengan serangan roket besar-besaran dari perlawanan Palestina menimbulkan berbagai dampak, salah satunya yang bersifat tidak langsung berupa pendirian pusat layanan psikiatri di Israel. Setiap kali rezim Zionis menyerang jalur Gaza, senantiasa dibalas dengan serangan roket dari perlawanan Palestina yang telah ditembakkan dari jalur Gaza. Membanjirnya rudal perlawanan dalam menanggapi agresi militer rezim Zionis, terutama dalam beberapa tahun terakhir, telah menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran di kalangan pemukim Zionis, terutama di permukiman di sekitar Gaza. Menurut laporan surat kabar Israel Today hari Minggu 14 Agustus, Perdana Menteri dan Menteri Keuangan rezim Zionis mengungkapkan kebutuhan para pemukim Zionis untuk melawan mental akibat serangan balasan kubu perlawanan Palestina. Tujuan dari keputusan ini untuk mengatasi dampak ketakutan yang disebabkan oleh situasi darurat dan ketahanan mereka, ujarnya. Pusat-pusat layanan gangguan mental ini akan dibuka di Ashkelon, Natifot, Tepi Barat, Al-Jalil, dan pada tahun 2023 dengan anggaran sekitar 26 juta shekel. Setiap tahun, pemukim Zionis berada di bawah bayang-bayang ketakutan yang disebabkan oleh kemungkinan penembakan rudal perlawanan yang memicu gelombang eksodus dari Israel ke negara lain.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Seorang pemuda Palestina syahid akibat tembakan peluru langsung pasukan rezim Zionis di Al-Quds. Media Palestina hari Senin 15 Agustus melaporkan, tentara rezim Zionis hari ini menembak seorang pemuda Palestina bernama Muhammad Al-Shaham di Kafar Al-Aqab yang terletak di utara Al-Quds, yang tepat di bagian kepalanya hingga gugur. Penduduk Al-Quds minggu pagi menyaksikan operasi kesyahidan seorang pemuda Palestina bernama Amir Shidawi yang menembaki sebuah bus Zionis. Pusat Darurat Rezim Zionis mengumumkan setidaknya 9 Zionis terluka dalam operasi ini, 3 di antaranya dalam kondisi serius. Rezim Zionis setiap hari menyerang berbagai wilayah Palestina dan menangkap orang-orang Palestina dengan klaim palsu atau membunuh dan melukainya. Pasukan perlawanan Palestina menanggapi kejahatan rezim Zionis dengan melakukan berbagai aksi pembelaan diri. Jet tempur rezim Zionis menyerang daerah Tartus yang terletak di wilayah barat daya Suriah. Jet tempur rezim Zionis melancarkan serangan rudal terhadap sejumlah sasaran di timur dan barat laut Suriah dengan melanggar wilayah udara Lebanon atau melalui dataran tinggi Golan yang didudukinya. Pasukan penjaga perdamaian PBB yang ditempatkan di Lebanon telah berulang kali melaporkan bahwa rezim Zionis melanggar resolusi PBB dan kedaulatan wilayah udara Lebanon setiap hari. Kantor berita resmi Suriah Sana melaporkan bahwa pertahanan udara Suriah menyerang target musuh di langit Tartus. Menurut laporan, jet tempur rezim Zionis menembakkan berbagai rudal ke arah Suriah dari wilayah udara Lebanon. Belum ada rincian lebih lanjut yang dilaporkan mengenai serangan ini dan dampak yang ditimbulkannya. Pada tanggal 2 Juli, rezim Zionis menargetkan beberapa peternakan unggas di sekitar kota Hamidia di selatan Tartus dengan beberapa roket dari atas laut Mediterania di barat Tripoli. Menurut laporan ini, 2 warga sipil Suriah tewas dan seorang wanita terluka dalam serangan tersebut. Rezim Zionis selalu menargetkan posisi dan infrastruktur tentara Suriah untuk mendukung teroris. Sejauh ini, tentara Suriah telah berulang kali menemukan pengiriman senjata dan amunisi yang dilakukan oleh tentara rezim Zionis untuk kelompok teroris yang berbasis di Suriah. Pakar keamanan Irak mengatakan bahwa kebanyakan senjata yang digunakan kelompok teroris Daesh buatan Amerika Serikat. Meskipun menghadapi kekalahan di Irak dan Suriah, tapi sisa-sisa teroris Anasir Daesh masih ada di negara-negara ini dan Amerika Serikat mendukung mereka. Situs berita Al-Ma'luma melaporkan, Shahin Al-Ubaidi, pakar keamanan Irak, hari Senin 15 Agustus menyatakan bahwa persentase ketergantungan teroris Daesh pada senjata Amerika untuk menyerang sasaran sipil atau petugas keamanan Irak telah meningkat baik di Diyala maupun di provinsi lain. Sekitar 90% korban terorisme Irak terutama di daerah yang dibebaskan dibunuh oleh teroris Daesh dengan senjata Amerika, terutama penembak jitu yang saat ini mencapai 60% dari semua korban, ujarnya. Penggunaan senjata Amerika oleh kelompok teroris Daesh mengungkap banyak rahasia mengenai hubungan keduanya, tegasnya. Muhammad Fawaz, anggota Parlemen Suriah, mengatakan bahwa Amerika mengizinkan Daesh untuk meningkatkan gerakan dan aktivitasnya di dekat perbatasan Suriah dan Irak. Berita terakhir. Data dari Kantor Statistik Uni Eropa menunjukkan bahwa Uni Eropa mengimpor lebih banyak minyak dan produk minyak dari Rusia pada bulan Juni dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Data statistik awal Eurostat atau Kantor Statistik Uni Eropa menunjukkan bahwa negara-negara anggota Uni Eropa mengimpor sekitar 7,3 juta ton minyak dari Rusia pada bulan Juni, yang menunjukkan kenaikan 0,4% lebih banyak dari bulan Mei. Menurut laporan ini, impor produk olahan minyak dari Rusia pada Juni juga meningkat 9,7% menjadi 2,65 juta ton. Peningkatan ini terjadi ketika negara-negara anggota Uni Eropa menyetujui embargo minyak Rusia pada awal tahun 2023. Menurut statistik ini, total impor minyak dan petrokimia Rusia oleh negara-negara Uni Eropa meningkat sebesar 2,7% pada bulan Juni dibandingkan dengan bulan Mei. Rekan setia, demikian dari Warta Berita Dunia hari ini untuk Anda dan terima kasih atas kebersamaannya.